E ieri la Radio Svizzera America. Ijwi rya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo hamwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi turabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC. Ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Uwo ni umugera ubandanya gutera impungenge abantu benshi cyane cyane abarundi bari mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania badafite ibikoresho biwupima.
Tugerageza kuraba hano mu ikambi rero no kuri ni hamwe h'Imana ufashe ngo iyo ngwara ishike hano mu ikambi no kuri iyo tumara nta bipimo biriho bishaka gupima vuba bwango umuntu tumenye ko agwaye corona kuko naho yoza bakamutora heza iminsi 3 ngo bamutware abamaze kwandukiza ababaze kuba benshi.
Uyo ni umwe mu barundi barenga 150,000 bahungiye mu makambi atandukanye mu gihugu cya Tanzania. Leta y'u Rwanda yarekuye abanyororo 1,600 bifatiye ku kiza cy'umugera wa corona. Abaganga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko mu minsi bamaze bahanganye n'ikiza cy'umugera wa corona ari byinshi bamaze gutora mu buryo bwo kuvura abayanduye. Aya makuru n'ayandi tubafitiye yo mu karere k'ibiyaga binini turayagaruka ko mu kanya gato imugume hafi ya Maradi. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Bobi Wine umunyapolitiki mumvuto Francis Zake umwe mu bashikikiye Bobi Wine ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane kimwagiriza ko yakoze ibintu bishobora gukwiragiza umugera wa corona. Abamushikikiye bavuga ko yahagaritswe inyuma yo kwahaye ibifungurwa abanyagihugu imuhiriwe ivyo mu kigoro ko gufasha guhangana n'ingaruka zikiza cy'umugera wa corona. Francis Zake ku bico gihe yamenyesha makuru ko Zake yafashwe bunyamaswa muri ivyo bibanza yapfungiwemwo tangaza ko adashobora kubona muri iki gihe kubera ibindi igipolisi camumije mu maso. Zake yajanywe muri sentare ku munsi wa mbere w'indwi ari ku nderuzo. Sentare yategetse ko arungikwa mu bitaro kugira abanze avugwe imbere y'ukwagirizwa icyaha. Umuvugizi w'igipolisi Patrick Onyango yarahakanye ko Zake yafashwe bunyamaswa. Kuva igihagararo cya Bobi Wine kiyongeye mu batavuga rumwe na perezida wa Uganda Yoweri Museveni yagirije leta yiwe ko imutoteza hamwe n'abamushigikiye. Atangaza ko abitaba amakoraniro yiwe kenshi bashwiragizwa n'igipolisi gikoresheje imyuki babaza mu maso canke kigakubita kikongera kigata mu mvuto abamushigikiye. Abaganga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko mu minsi bamaze bahanganye n'ikiza cy'umugera wa corona hari byinshi bamaze gutora mu buryo bwo kuvura abayanduye. Jofre Mutagomara duhe ibindi.
Abaganga bamaze igihe bahanganye n'ikiza cya virusi ya corona muri Amerika baravuga ko ibyo bazi uyu munsi iyo babimenya mu ikubitiro bashoboraga kurengera umubare w'abantu benshi mu barenga 54,000 iyo ndwara imaze guhitana muri Amerika. Kimwe mu bikomeye abo baganga bamaze kwiga ni uburyo bwo korohereza umurwayi kubona umwuka uhagije mu bihaha hatarinze gukoreshwa ibyuma. Ubushakashatsi bakoze bwerekanye ko kuryamisha wafashwe n'iyo virusi yubitse inda byongera imbaraga z'ibihaha kubona umwuka ukenewe mu guhumeka. Bityo kubera ko iyo ndwara yicisha kuziba ibihaha amahirwe yo kubaho akiyongera. Ubwo bushakashatsi kandi bwagaragaje ko ahakunze kugaragara ubuke bw'ibikoresho mu mavuriro uburyo bushobora gutanga inyunganizi ku byuma byifashishwa mu guhumeka. Nubwo bishobora kumvikana nk'ikintu cyoroshye, abaganga baravuga ko iyo biza kumenyekana mbere agatega ngo uburyo bizajya bikorwa hirya no hino mu mavuriro hashoboraga kurokoka abantu benshi.
Urakoze Geoffrey kuri iyo nkuru. Umushikiranganje wa mbere w'izinga rya Jamaica atangaza ko leta yiwe igiye gutangura ibikorwa byo kwitegurira gusubira mu buzima busanzwe mu gihe ikiza cya corona kitoroheye ubutunzi bw'ico gihugu. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Andrew Holmes yatangaje uno mugambi mu ijoro ryejo kuwa mbere aho yashikirize cese umugwi ujejwe igikorwa cyo gusubiza ibintu mu buryo. Yavuze ko uwo mugwi ushizweho mu ntumbero yo gutegura no gutunganya urutonde rw'ibizokurikizwa kugira igihugu gisubire mu buzima bwa minsi yose. Yavuze kandi ko uwo mugwi uzokorana no gushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Igihugu cya Jamaica gifise abantu 364 banduye umugera wa corona, indwi muri bo bakaba baritavye Imana. Kamina Johnson umushikiranganje ajejwe imigenderanire ubudandaji hamwe n'amakungu nawe yatangaje ingingo nshasha zerekeye uburyo itahuka ry'abanyejamaica bari mu makungu rizogenda harimwo ugushirwa mu bibanza bya bonyine mu kiringo cy'iminsi 14. Johnson avuga ko leta idafise uburyo bwo kurungika indege zo gutahukana abo banyagihugu, bigasaba ko bazokoresha uburyo bwabo inyuma yo guhabwa uburenganzira bwo kwinjira muri Jamaica.
Urakoze Oriane. Muri Afrika y'Epfo batanguye uburyo bwo gutuma indege zitagira abadereva zikwiragiza hagati mu gihugu ubutumwa bwo kwirinda umugera wa corona. Geoffrey Mutagoma adufitiye ibindi.
Ni uburyo bukoreshwa n'inzego z'ubutegetsi zo muri Afrika y'Epfo kugera mu byaro bya kure ahatari imihanda cyangwa ubundi buryo busanzwe bw'itumanaho. Indege itagira umupilote yambikwa indangururamajwi yahawe ubutumwa bwo kwirinda virusi ya corona, ikagenda ibusubiramo aho inyura hejuru y'ingo zo muri ibyo byaro. Inzego z'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo zivuga ko muri ibyo byaro hari amavuriro make, bityo bakaba bagomba kwita ku kwirinda kwandura kuko haramutse hagize abayirwara muri izo nsisiro bashobora kurushyivura kubera ubuke bw'ibikoresho n'abakozi b'inzego z'ubuvuzi. Ubutegetsi buravuga ko ubu buryo burimo gukora neza kubera amatsiko abaturage bahururana kureba indege ivuga, bahagera bakumva ubutumwa buri mu rurimi rwabo bubakangurira kwirinda. Ikindi ubutegetsi bw'icyo gihugu buvuga ni uko ubu buryo buhendutse ugereranyije n'uko abakozi b'inzego z'ubuvuzi bakabaye bigerera mu byaro gutanga ubwo butumwa. Muri iki gihe guhura kwa benshi bibujijwe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo, ubu buryo bushya burafasha abantu kumva ubutumwa bwo kwirinda batarinze kuva mu ngo zabo cyangwa nta mukozi w'inzego z'ubuvuzi ubasanzeyo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu Burundi, aho ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu bibandanya mu gihugu. Ku munsi ugira kabiri, umukandida w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yari mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe, yemereye abanyagihugu ko ku ntwaro yiwe azo kwita hamagara y'abantu muri ico gice c'igihugu. Tekabene iyo nkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Ari mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe, indirimbo zimuhayagiza ziriko zirasamirana umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yashimiye abaje kumushigikira. Amakuru avayo avuga ko kucivugo ciwe kivuga ngo turi kumwe twese birashoboka, yabwiye abanyakayokwe kwahimbawe n'intambwe y'iterambere yo ntara igeze ko. Ndayishimiye yemereye abanyagihugu ko ku ntwaro yiwe niyatsinda amatora azokwihatira kuguteza imbere igisata c'amagara y'abantu n'ubuvuzi muri yo ntara ya Mwaro isanzwe ifise amavuriro make ugereranije n'izindi ntara. Ni ntara yamye iturukamwo abategetsi batari bake barimwo umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yishwe amaze amezi atatu atwara mu mwaka w'1993. Haravuyeho kandi vyegera vya mbere vy'umukuru w'igihugu n'abandi. Ndayishimiye yemeye ko ikomine yose muri zitandatu zigize iyo ntara ya Mwaro izo kubakwa ko ibitaro, umutumba wose nawo ukagira komite y'amagara y'abantu bagizwe n'abaremesha kiyago, hazoba harimo nabize iby'ubuganga bashobora gufasha umugwaji imbere yuko ashika kwa muganga. Yemeye kandi ko azogwiza amashure, amasoko ya kijambere, akegereza abanyagihugu amazi meza n'amatara. Umugambwe Senere nawo utavuga rumwe na leta urongowe na gato gwasa wakora ibikorwa byo kwiyamamaza mu ntara ya Kirundo. Indirimbo nkizi nizo zasamiranye.
Uyu wa mugambwe Senere uhaguruka utunyoni tukaguruka ngo amase ya kera nagiho mu rutaro ijoro rirakuze bugiye gucya
agatogwasa nabo bari kumwe batanguriye muri komine Bwambarangwe bakomereza muri komine Vumbi. Uwazoserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabwiye abanyakirundo ko hageze ko bikura ko agatotezo bamazemwo imyaka 15. Yababwiye ko hamwe yotogwa azoshira imbere iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu, umuntu wese akubahirizwa mu vyiyumviro vyiwe. Kirundo ni ntari kunze kubamwo amabi menshi aturuka ku kutihanganiranira mu vya politike, aho abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bakunze gutana mu mitwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe SNL. Gwasa yabijeje ko azoshira imbere ukubana neza kw'abanywanyi badasangiye imigambwe. Yavuze ko bibabaje kubona abavukana ku bavyeyi iyo badasangiye umugambwe barabana ribi. Yijeje kugwanya ukudahana ivyaha. Intare ya Kirundo ikunze kubamwo inzara iturutse ku ruzuba ndetse n'abanyagihugu bagahunga uduce tumwe tumwe agatogwasa yabemereye ko kuntu arugiwe hazokogwa imigambi giterambere izotuma inzara ituzwa. Yibukije ko aho hambere Kirundo cari kigega c'igihugu cane cane ku biterwa vy'ibiharage ariko ubu akaba atariko bikiri. Yemeye ko ico gihe abanyakirundo bazosubira bakakibona. Abakandida mu bibanza vy'abashingamateka naho nyene berekanywe ku mugaragaro mu Kirundo. Imyiyamamazo yabaye no mu zindi ntara nk'igisagara ca Bujumbura, intara ya Cibitoke n'Ibubanza mu migambwe itandukanye. Abanyepolitike nka Tasiano Sibomana nabo bari kumwe bemeje ko bazohunda amajwi agatogwasa umukandida w'umugambwe SNL. Abo banyepolitike bahoze mu mugambwe IPRONA ishami ritavuga rumwe na leta hamwe na Sharenditije yahunze igihugu. Abo mu matora yo mu mwaka w'2015 bari banagiye hamwe na gatogwasa. Itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagaza imyiyamamazo ritegekanya ko abo banyepolitike bose mu Burundi bazurangiza kurondera amajwi mu banywanyi itariki 17 z'ukwezi kuza, hasigaye iminsi ibiri ngo haba amatora. Pierre Clavé ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Turagushimiye Pierre Clavé kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi umugambwe Sahwanya Frodebu uriko uriyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yarusha no kubandanya ishure rya demokrasi ari bimwe mu byo umukandida wawo azoshira imbere mugihe utsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Inkuru y'ishure rya Amerika ifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Umugambwe Sahwanya Frodebu w'igihugu avuga ko ubutegetsi buhari bwatsi jambo abanyagihugu. Leon Singenda Kumana avuga ko azosubiza ijambo Abarundi hamwe atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Umukandida wa Frodebu asanga demokrasi mugambwe aturukamwe waharaniye yarasubiye inyuma. Kuri icyo yongera ko amasezerano ya Arusha avuga ko azobigarukira hamwe atsinze amatora.
Ingingo zose zafashwe abanyamategeko cyangwa babwirizwa zihotora umunyagihugu tuzozifuta. Muri izo ngingo tuzohera kuri iri bwirizwa nshingiro riheruka gutorwa, tuzorifuta rya bwirizwa nshingiro. Kera ryari ravuga rito, ugiye mu matora ugashikana ibice 20% urarongo umushinga mateka, ibyo barapfuze. Ugiye mu matora ugashikana ibice 5% urarongo umushinga nkazi, ibyo byarapfuze. Barondera rero abasikubwiza abasezi ko abasabye bazoca baba benshi. Iryo bwirizwa nshingiro riraka ijambo abashinga amateka n'abacenguza amateka. Kuri ivuga rito, ishinga amateka n'abacenguza amateka nibatora ibwirizwa perezida bwabe agiyumvamo akamara iminsi 30 atatera kwiga ikumu rizuba rya kagirire neza subira kubaho. Rero umushinga amateka rero akora yazuba ryo gukora iyo kujya udufaranga gusa. Igindi ngingo tuzopfa tuzosubizaho amasezerano y'i Arusha kuko rya bwirizwa shingiro nicyo ryari cyazimanganiye. Iri bwirizwa shingiro nicyo ryatumye imigwi igwana cyane cyane CNDD FDD na SNE bava mu ishyamba bakaza ngaha bagashinga n'imigambi mbere. Ubu kuya migwi uko ari ibiri niyo itwara igihugu.
Ubundi yatanguye imyiyamamazo ni uwigenga Dieudonne Nahimana. Icyo gikorwa yatanguriye mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura muri zone ya Kinindo. Yashikirije ko atsinze amatora y'umukuru w'igihugu azogarukira agateka kazi na muntu yongera ateza imbere igisata cy'uburimyi.
Turifuza rero kubona muri imyaka iri imbere, imyaka iri imbere, abarundi barundi kazi nimwatwizera dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu, cyane cyane ubuzima bw'umurundi n'umurundi kazi wese. Nta n'umwe muri twebwe atabuze umuntu, nta n'umwe muri twebwe atumvise inkuru y'abantu bishwe kuva mu myaka yehera aho tugenda dusanga intambara zamaziza zisubiriza. Turakwiye kuba abantu bahagarika ibyo. Ntagire umuntu azira bwo, ntagire umuntu azira intara, ntagire umuntu azira umugambi arimo, ariko umuntu wese adashobora kubaho atekaniwe mu gihugu umuntu akagira agaciro. Turifuza ko umurundi wese uwo ari we wese aronka iteka, aronka agaciro, ntazize ko yumvira icyumviro kinyuranye n'icy'urundi yumvira. Icyo turifuza ko kiza kikaba umuco mwiza w'igihugu cyacu.
Eka n'umugambwe CDP urongowe na Niseti Niyonkuru waratanguje imyiyamamazo. Icyo gikorwa cyugururiwe muri zone Ngagara turi mu buraruko bwa Bujumbura. Aniseti Niyonkuru atanose amahigwe yo kwemererwa kugira aze yitoze mu matora y'umukuru w'igihugu azitabira amatora y'abashingamateka. Yasavye abanywanyi biwe kuzohunda amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu. Umukandida wa CNDD FDD Evariste Ndayishimiye abarongoye imigambwe abigenga n'inani basabwe gukinga umutekano w'abanywanyi babo na cyane cyane mu kuyunguruza ako kamo nako umushikiranganji ajejwe umutekano. Arangiye mu bunyoni yateye ako kamo kuri uno wa mbere ariko ashikiriza ivy'ubushikiranganji bwaranguye mu mezi atandatu arangiye.
abunguruza abanywanyi babo bajana mu bibanza bitandukanye biberamwo imyamamazo twarabahaye gutumwa yuko uburyo bwose butwaramwe abantu bo bakingira bakeneye kubatwara mu ifuso nibasire icyo gitigiri cy'abantu batwaye hanyuma nihagira ingorane zihaba bagafise assurance kandi batware abantu bivanye n'ubushobozi bw'imodoka yariyo yose bisigura ngo abantu barashaka kubatwara mu ifuso ariko kimwe nuko amategeko y'ugutwara abantu yoba yubahirijwe na cyane cyane mu bijyanye na assurance z'abantu turasaba inzego z'umutekano ko bikurikiranira hagufiya mu bijyanye no guhunguruza abanywanyi babo ariko na cyane cyane impanuro tubahereza tunaziha n'abashoferi cyane cyane kuko nibo bishobora kuva ko kugira ngo habisanganye cyane ririya birinde gutwara izo modokari banyo inzoga birinde kandi umuvuduko muremure utuma bagwa mu masanganya
ku munsi wa mbere w'imyamamazo umuntu umwe yaritavye imana mwisanganya ry'imodokari yaritwaye abanywanyi ba Sende DVDD bari bavuye ingozi bagana mu ntara ya Gitega aho uwo mugambwe watangurije imyamamazo
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda ibiro by'umushikiriza amanza mukuru w'igihugu bisaba ababandanya kurekugwa bari bapfungiwe mu mabohero yo hijya no hino kuberekiza cumugera wa corona ko bo kubahiriza amabwirizwa bahawe umumenyesha makuru Asumta Kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
Icyorezo cya COVID-19 cyatumye inzego nyinshi zihagarika imirimo harimo n'urwego rw'ubucamanza ibi byazanye ingaruka zo kongera umubare w'abafungiye muri za kasho hirya no hino mu gihugu kuko inkiko zidakora ngo zirekure abasanzwe ari abere cyangwa se zikatire abahamwe n'ibyaha muri iki gihe abantu babuzwa kwegerana ari benshi kubera icyorezo cya COVID-19 ubushinjacyaha bw'igihugu bwatangiye gahunda yo gufungura bamwe mu bari bafungiye muri kasho za polisi mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abahafungiye umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru Bwana Nkusi Foste yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mu gihe cyose inzego zizaba zitarakora bazakomeza kugabanya umubare w'abafungirwa muri za kasho kugira ngo babarinde icyorezo cya COVID-19
kubera ko n'inkiko nk'ubutaro zikora kubera iki cyorezo cya COVID kandi abanyarwanda harabakomeza gukora ibyaha bagafatwa birumvikana kugira ngo twese cyangwa se twirindike ko habaho kuba abantu bakwanduzanya n'indwara ya COVID n'abantu bari benshi turitwarika kugira ngo naho abantu tubarekure by'agateganyo kugira ngo ibindi bikomeze bari hanze bazakurikiranwa bari hanze ntabwo badushyira abo ararangiye
ni umwitozo muzakomeza rero mukora kuko nanone ibyaha birakorwa abantu bagakomeza bagafungwa namwe muzakomeza mugenda mureba kugira ngo muri za kasho batabamo benshi bakaba bazana iki kibazo cyo kwandura COVID-19
reka tunasenga na COVID irangire dukomeze muri iyi myitozo ariko iramutse igaragaza ko wenda n'ingamba za leta zigaragaza ko twakomeza kuguma muri mu rugo tuguma mu rugo tukabona ko kasho zikomeje hari abantu bakora ibyaha bari hanze bagafungwa noneho tukabona ko kasho zikomeza kugira ubucucike umwitozo wakomeza n'ubundi
ubushinjacyaha busobanura ko abarekurwa ari abakekwaho gukora ibyaha byoroheje iki cyemezo kitareba abakurikiranwe ibyaha by'ubugome birimo iby'ubwicanyi ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo gusambanya abana gucuruza ibiyobyabwenge gucuruza abantu ndetse n'isubira cyaha ubushinjacyaha busobanura ko abari muri ibi byiciro bazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizongera gukorera umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru asobanura ko n'abarekuwe batagomba kwirara kuko uwagaragarwaho n'andi makosa yakongera gufungwa
iyo ufunguwe by'agateganyo ntibivuze kubaye umwere ntibivuze kudakurikiranwa aba bose barakurikiranwe n'ubushinjacyaha itandukanyo rihari ni uko bakurikiranwe bari hanze ndetse muri aba ngaba haramutse ageze n'ukora n'ikindi cyaha ntibivuze ko atakongera ngo akurikiranwe yakongera agafatwa agafungwa rero ahubwo inama nabagira nk'aba ngaba wenda bafungwa by'agateganyo ni uko bakwirinda bakanitwara neza bakubahiriza n'ibyo bategetswe akenshi ni ukuguma aho bari cyangwa se no kwitaba ubushinjacyaha mu gihe bategetswe umunsi bategetswe uwo ariwo turasaba rero ko ibyo bategetswe cyangwa se ibyo basabwa kubahiriza n'ubushinjacyaha
abarekuwe kuri uyu wa mbere ni 673 baje biyongera ku bandi 182 barekuwe bwa mbere ubushinjacyaha bugasobanura ko mu rwego rwo gukomeza kurinda abafungiwe muri za kasho nta mufungwa wemerewe kugemurirwa cyangwa gusurwa keretse gusa ufite uruhushya rwa muganga rumutegeka kurya indyo yihariye Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
turagushimiye Asumta kuri iyo nkuru Bamwe mu banyagihugu b'abarundi barenga 300 bari mu gisagara cya Uvira basaba leta ya Kongo kubafasha gusubira mu gihugu cyabo kuko bageramiwe n'inzara yatewe n'uko imirimo bari basanzwe bakora yahagaze inyuma yaho imyuzure isinzikaje Uvira igahitana abantu barenga 34 bere igasenya amazu ibihumbi bitatu n'amajana atanu. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Nsabimana Jean de Dieu aserukira Abarundi bakora imirimo mu gisagara cya Uvira iwe na bagenzi be babarigwa mu ijana barimo abafundi abakora mu tubare no mu mahoteli twabasanze ku biro by'umujyi wa Uvira baje gusaba igihugu cya Congo kubafasha gusubira i Burundi kubera ibibazo bafite byatewe n'imyuzure.
Urabona ko turi abantu dutandukanye dufise n'imirimo itandukanye. Njye ubwa mbere ndi umufundi. Ni umufundi twakora tuba mu karatiye ya Gasenga mu murongo twari sumamwo kandi twaje dufize ibyangombwa bikwiye twinjira ku mugaragaro tugasoka ku mugaragaro no kuvuga nta yindi misiyo yatuzanye mu gihugu cya Congo atari guhiga ubuzima. Aho habereye iki kiza cy'umwuzure rero harabaye ingorane abantu benshi barapfuye mwarayibonye. Rero no mu Barundi hari Abarundi bene wacu bapfuye abaguwe ko namazu hama ibintu bimwe birononekara kugeza no musi rero abahura bafise amashanti yo kubaka barahagaritse kubera ko atyo bakura ibikoresho n'inzara muri make ciratera. Rero twe turaje inama ati none byogenda gute kugira natwe turonke imfashanyo turiyandikisha mu badutwara aho tubaho muri Congo baranse kutwandika ati twandika umuntu afise imiryango mwebwe rero genda mutahuke mu Burundi wanyu ati kuko hariho n'abakongomani bagomba gutahana mu bazoce babakira niko gushika ngaha kuri meri kugira ati bibire meri de la ville bishobotse avugane n'aba na leta y'u Burundi barabimwene botwakira tuje muri karantene nk'abandi badupime hako twicirwa n'inzara ino urabona ngene tumeze bamwe ntibitufise aho tujyama ntitufise icyo turya.
Ni muona Salvatore nawe ari muri aba Barundi bari gusaba ubuyobozi bwa Congo ko bwabafasha gusubira iwabo.
None twebwe twasaba kugira ngo twegere umuryango wacu tugende i Burundi hama umubyeyi w'i Burundi iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dushike mu miryango iwacu. Imiryango yacu yibaza ko turiko turakora ubuzi kumbe nta buzi turiko turakora. Urabona nk'ibintu byara imurongwe ibyacu byaratikiye abantu baratikiye nabi wacu hari abantu biwacu bagiye bi Burundi batashoboye kuboneka. Nico gituma rero uhari kugene imurongwe habaye ntituronka tujyama nuwo abantu tubayeho nabi gose turara mu makanevu nitugira ico twifuka nitugira ico twambara amazi yaraduteye aratera inzu nyinshi zirabomagurika twari dusanzwe dupanzemo.
Kurundi ruhande muri aba Barundi bari kwifuza gusubira iwabo harimo n'abari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira bavanye ibintu mu Burundi ariko kuva imipaka ifungiwe kubera ikibazo cya virusi ya corona babuze uburyo basubirayo. Chanel w'amahoro yarasanzwe acuruza imiti.
Jewe na jenga hari umuntu yaranzanye atuzana tuje kudandaza imiti amaze imiti muri pharmacy imiti yazanye ikirahera imaze guhera na wacha dutino tubaye tukimubwira yuko twatwawe ntiyabaye akitwishura none ubu dushaka abavyayi b'u Burundi biwacu badufashe tujabuke wacu tuve muri iki gihugu kitari iki wacu. Mbayeho nabi ababyeyi nabasize mu Burundi inzi yuko njye guca amafaranga cabarugara.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiki Kifara Kapenda avuga yuko nta bubasha bafite bwo gusubiza aba Barundi wabo umujyi kugira ngo ari uzageza ibyifuzo byabo kuri leta y'u Burundi. Mwomenya yuko mu gihe aba Barundi bari kwifuza gusubira iwabo hari n'abakongomani nabo imipaka nabo bifuza gusubira muri Congo. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara kivuye.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Mu ikambi y'Abarundi yanduta muri Tanzania nta gipimo kihari gipima umugera wa corona cyo kimwe no mu makambi ya Nyarugusu na Mutenderi cyo kibazo giteye impunge n'impunzi. Mugenzi wacu James Jovin ari mu gihugu cya Tanzania yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta.
Mwisanzwe ngaha induta nta bipimo bihari bipima ico kiza twe twifuza yuko ashe tworonka ibintu ze ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende gupimwa ngaho hafi byoroshye kuko numva ngino muyi nkambi nta bipimo bihari ngo barinda gusafi isafari hiyo za Daislam
saje nk'ico mbona kimwe kiriho gusa bivanye n'iyo ngwara ya coronavirus nka twebwe nk'impunzi ukuntu tumeze kujya ku mwana rezwe mu maboko ategeye icyo nyirabaza mubira canke se wiwe nuko nkubu bavuga ko ibipimo biri kure usabo bitwegereza kugira twegwe nk'impunzi tugurikirwe cyane kubera twegwe nka twegwe duhanze amaso yubone nyene kuko yuwe nitabaye hafi impunzi zirahona
tugiragize kuraba hano mu ikambi rero nokuri ni hamwe h'Imana ufashe ngo iyo ngwara ishike hano mu ikambi nokuri yo tumara nta bipimo biriho bishaho gupima vuba bwango umuntu tumenye ko agwaye corona kuko naho yoza bakamutora heze imisi 3 ngo bamutware abamaze kwandukiza ababaze kuba benshi bamaze kuba benshi kuko ugerageje kuraba batubwira ko igituo kiriho gusagishaho gupima kikemeza ko umuntu agwaye coronavirus ni Dar es Salaam umuntu rero mwe nuyo amaze gufatwa tumaze kumwikeka cyangwa kike kuko yo bagwaye amaze kwerekana vya bimenyeso ni hamwe bamutora bagatwara ibipimo bikenewe guza gupima akaba cabirungi Dar es Salaam ibimvire nawe bigiye Dar es Salaam bizogaruka ryari twebwe turi hano tuzomenya gute ko umuntu yanduye cyangwa atanduye mbega bazoba yaranduje bazotorwa vya bipimo ryari bitwagwe guza kugira twe tubana rero nkatwebwe nk'impunzi kwera ico kimwe n'abene gihugu begereye hano amandi amakambi kosaba ko ivyo bipimo leta yogira inguvu ico kimwe na UNHCR yoyo itujejwe bakabizana mu ikambi kuko umuntu nimba abaza kwikekwa cyangwa abaza kwerekana bijya bimenyeso vyerekana ko yo bagwaye ico kiza ca corona amenyekane hakiri kare kugira akoregwe treatment hakiri kare cyane
turavyo nk'igihugu ca Tanzania twajemo abatanzania ntadufata nko mega twe turabantu turi imbere yabo bona ko menga turi nk'utuntu tutunyekere nyene bohonyanga nyene bakirenganira ariko kubera nyene umuntu atari mu gihugu ciwawe yavukiyemo aremera nyene bakamuhonyora ku mutwe rero tuje kuri ikibazo ca corona ingwara ni ingwara iteye ubwoba cyane kuko irajugumiza isi isirikiragira ubwo kurebura icari ciza rero twabona nuko mwo tuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabana nko gukura amaraso mu ikambi ukazaja ni Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka nibirebire azaba yanduje benshi n'abazaba bamenye atazaba bamenyekanye bo bazaba ari benshi nuko uvuga twebwe nk'impunzi je ndibaza nk'ishira mu rya MSF cyaje gufasha impunzi nubwo ari sans frontiere atamye paka bagira bwa kibazo kinini kiri ku mpunzi ntibagerageze rero batuzanira ibipimo batupimire ngaha gufi ari ubugwaye bamenye ikintu bamutreta bamuvure hanyuma abatanzania nabo ndazi bo bari mu gihugu ciwabo
nibazana ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ikintu bamuvura cange utagwaye nawe amenye ikintu ashobora kwirinda umuntu nawe biketse kurinda kumutwara ibipimo Dar es Salaam bakazorinda kubigarukana abasoda mu mubiri baba bamaze kugira ingorane ico dusaba nuko ivyo bipimo navyo bizana ngaha a Induta dushaka bashire amazi ku mabarabara bazane amamasike kugira twikingire hanyuma umuntu aciye kwibarabara ahita karaba bashireho n'amasabune natwebwe mu mavirage batugwiririza ubudumu kugira umwe wese azara arikingira
nkico mbona cyihuta mbere joho nuno musi ngene noshaka yuko vera arabishitse nk'ivyo vyuma twumva bavuga ko biriho mugabo ntitubibone bo bizana bakabitwegereza nkuko batwegereje ibitaro biri hafi bagashyemo n'ivyo vyuma kugira bidufashe hakirikare ntidushikirwe nico kiza hamwe bidushikiye ko fatwa n'umuntu numwe ngaha mu nkambi twese tubushe duhera tugahona tugatabagara kuko hagi ikiza kirinze gishikira abantu benshi ni ngombwa kirarigita ho je nk'ico mbona cyane kinini ya gose botegereje ivyo vyuma
njoti mwese mkunda radijwi ya Amerika ibiganiro vya muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kanda kanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro twarateguriye uwabihagarariye ni Eddie Gwema amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mari kumwe na Fideni yo ngapo tubashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika